Dunko duga mu ni okera kai conseil régional la ambay munyi sekesekel wulu bi iso munyi procureur mu ni okabara de be nyeshine dunko duga okelima kai marala ni oye procureur chargé du pôle économique et financier kun jumanyato u be nyefolikela ni ngoin la halala Moussa Dina Samake procureur de la République près du tribunal de Kai chargé du pôle économique et financier
boko maundi sekesekelike anya yini anya ministre sekesekel la ka da kai ka kuluka pour que u kana kuma wara la me mini tient kili donc munu era bulu bala nulu ya nyeko atilla niti ko re nyini ikanga da ulutala
barani abulla san sabalika nga anana ka fo kasabi dunta abarka bunyana kujugo musa zina samake ale procureur kai pôle économique et financier la
saka saka nuya ira ka fo ko conseil régional de kaila wari do tarai ama wari munu doro yi folo milliard kili million keme nani ni mugani siki ani wa keme ani mururu donc o de wari ama o doro yi folo
ma hakke joli de minenen do folo ni koyin kunkoro ambe bidon muno musa dina samake
mugo munu minenen be nube kasula mugo tan fladu bon mugo tan fladu nu a bese ka ke mugo robe farauka parce que ni sika sika ni besina dungudu abseka ibudi moko sabar be control judiciaire na fobi amidu na ibudi
procureur ka fola ni mamnu nube sheretu oluka boloka mauka famu amafo ku unobe ala tigitigi nga sekesekelu ulude be iso sika de kelendo umafolo Moussa Dina Samake procureur chargé du pôle économique et financier kai
amiro na ibudi e sharia la ils sont présumés innocents amafo ko kuma munu folen fleni kafoko sekesekeli bana kafoku nodo yere o mafofolo ambe sekesekeli udela donc fem feu ka droit a be respecté le
conseil régional mot tenen ko fe ala ajrala munye fasuka chake dawdo ni o contrôle financier katase commerçant doma o lufuna be mamina tawla isa bachili kabokai vewa bamana otola